U središtu pažnje, kao što sam najavila, prolećna setva i subvencionisani krediti za pomoć poljoprivredi. Koliko će nove mere vlade podstaknuti agrarnu proizvodnju, odnosno olakšati posao ratarima, povrtarima, voćarima i stočarima? U studiju su Zoran Njegovan, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede i Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Stankoviću, da razgovor počnemo sa vama. Ja raspolažem podacima da je za prolećnu setvu u Srbiji raspoloživo ukupno 2,8 miliona hektara slobodnih oraničnih površina i da se očekuje da će dominantna žitarica kukuru zauzeti 1,5 miliona hektara. Dakle, da li je počela prolećna setva i kakva je njena struktura?
Prolećna setva je počela i normalno počinje se sa šećernom repom. Ugovorena je po nekim mojim saznanjima oko 55.000 hektara, to je ugovorna obaveza, jedno 5.000 hektara na slobodnom tržištu bez ugovora, znači pod šećernom repom bi trebalo očekivati oko 60.000 hektara u ovoj godini. Za ovu cifru o kukuruzu, što ste rekli, oko 1,5 miliona hektara previše i mislim da će biti negdje između 1.200.000 do 1.300.000 hektara. To je neka prosečna površina pod kukuruzom. Iako kukuruz u ovoj narednoj godini po svim analitičkim procenama bit će profitabilna žitarica. Očekuje se oko 350 hektara pod uljaricama i oko 350 hektara pod krmnim biljem i oko 400.000 hektara pod povrtarskim kulturama. Očekujemo također da se i u proletnjem delu godine posade značajni zasadi grožđa, vinograda, znači, i voćarskih kultura. To bi trebalo da bude negdje oko 2.600.000-2.700.000 hektara.
Da li je to dovoljno? Da li ste zadovoljni, gospodine Cvijanović?
Pa, mi u nauci smatramo da Srbija treba da intenzivnije krene u promjenu strukture proizvodnje. Pre svega da se podižu prinosi po jedinici površine s jedne strane i time oslobađaju se površine za one intenzivne kulture, odnosno pre svega za stočno krmno bilje za proizvodnju mesa i mlijeka u stočarstvu, odnosno ove, da kažemo, površine koje nisu, da kažemo, za proizvodnju industrijskog bilja ili stočno krmno bilje ili pak žitarica i povrća, nego za voćarstvo i vinogradarstvo, i da praktično izvršimo jednu regionalizaciju, da kažemo, proizvodnje u Srbiji, time da praktično damo značaj regionalnim komparativnim prednostima određenog područja. Nije isto proizvoditi i nema potrebe proizvoditi višnju, šljivu u Mačvi, za razliku recimo Pocerini, Rađevini, Jazbukovici ili pak Šumadije, a isto tako znamo da recimo Banat apsolutno ima odlične uslove za, recimo, za proizvodnju suncokreta, normalno uvažavajući plodored koji je neophodan u toj proizvodnji.
Pričat ćemo o novim merama vlade u nastavku emisije, ali sada kada smo kod setve, da vas pitam koliko će ove mere vlade pomoći za vreme setve i u toku setve. Neki poljoprivrednici smatraju da se zakasnilo sa merama, mnogi su njive obradili koristeći svoje gorivo, plaćajući sopstvenog džepa, a država im to neće refundirati.
Ako mene pitate, ja bih pre svega ja mislim što se tiče količine ili broja hektara, da to otprilike zadovoljava ove naše potrebe i da je ministarstvo sigurno imalo to u vidu. Ono što je bitno i što strukturno treba da se preuredi i tako dalje, jeste da ukupan ovaj fond zemljišta može se još mnogo racionalnije koristiti za neke druge namene i van poljoprivrede, što nas otprilike navodi na one strukturne mere koje ministarstvo treba da koristi vezano za ruralni razvoj i znači za takve oblike proizvodnje. Prinos u Vojvodini, slažem se sa gospodinom Cvijanovićem da neka regionalizacija mora da postoji. Vi ste vidjeli da bez obzira obično se kaže Pomoravlje, Vojvodina su plodni krajevi, ostali nisu plodni, ali kad pogledate prinose prosečne i tako dalje, tu nema neke velike razlike. Očito da ima prostora na segmentu tehnike, tehnologije i tako dalje, tako da je to nešto što bi trebalo strukturnim tržišnim merima podsticati i što se ovako da nazreti iz ovih najnovih mera ministarstva, naravno na jednom nivou relativno početnom, s obzirom da znamo i svi kakva je situacija ide za poljoprivredu ove godine, nema toliko para u budžetu koliko bi to zaista bilo potrebno. Što se tiče zemljoradnika, oni moraju da shvate da nisu segment socijalne politike i da moraju malo da uzmu da računaju svojim sobstvenim ulaganjima. To naravno sada nije baš tako lako, ali da vam kažem, svaka pomoć od strane države koja se u tom smislu trudi je dobrodošla. Ja mislim da nije preterano zakasnilo.
E sad, kad govorimo o novim merama vlade, postavlja se pitanje koliko će one da podstaknu uopšte agrarnu proizvodnju i šta o njima mislite. Ukratko da kažem, pravo na kreditnu podršku imaju registrovana porodična poljoprivredna gazdinstva, preduzetnici i pravna lica. Krediti će biti dinarski s rokom otplate do 3 godine. Državne subvencije se odnose i na gorivo koje će biti 60 dinara po litru jeftinije nego na tržištu, a jedna od mera o kojoj ćemo pričati jeste i premija po kilogramu. Kako komentarišete ove nove mere?
Ja bih rekao da samo jednu malu opasku malo pre na vaše pitanje. Siguran sam da bi bilo mnogo bolje da su mere bile urađene, da kažemo, još u decembru mesecu.
Da, ali, ovo što su poljoprivrednici
da bome. Nažalost, vi znate da fiskalna godina i, da kažemo, priprema za budžet je trajao vrlo, da kažemo, dugo. Drugo, zagasnili su i sve te aktivnosti. Normalno, ne branim nikakve, da kažemo, poteze, ali prosto, naprosto, nije se moglo preizaći sa određenim merama, jer nije se znalo koji je to kolač koji može da očekuje agrarni budžet.
Da, koliko može se izdvojiti.
Tako je. Lično mislim da svaka pomoć uz ovako siromašne zemlje, pa i ovom kad je u pitanju gorivo, zatim uredba o zaštiti uređenju i korištenju poljoprivrednog zemljišta, pa kanalska mreža, pa onda mera za unapređenje stočarstva, pa onda za ratarske puteve, pa subvencionisana kamata, pa da kažemo, sve te mere su praktično u funkciji intenziviranja proizvodnje s jedne strane i da kažemo da se obezbedi što je moguće kvalitetnija proletna setva s druge strane. Mislim da je 60 litara po jednom hektaru apsolutno prava mera u pravom trenutku i dobit će je svi oni koji su naravno registrovani prema važećim zakonskim propisima koje je ministarstvo propisalo. Drugo, mislim da ova, da kažemo, registrirana kamata, odnosno da subvencionisana kamata koja praktično obezbeđuje zaista jednu kvalitetan kreditnu liniju sa 6% kamate sa jedan kvalitetnim grace periodom, mislim da obezbeđuje svima od proizvođača preko zadruga, preko privrednih subjekata da se mogu, da kažem, uhvati u koštac kad je u pitanju bilo koja, da kažemo, proizvodnja. I na kraju, objektivno nikad naš seljak, nikad naš proizvođač nije ostavio zemljište neuzorano, neobrađeno i siguran sam da oni uvijek razmišljaju o svojoj proletnoj seti i tako dalje. Dobro će doći, ja se uzdam u Boga i u, da kažemo, da kažemo, što bi rekli u našem radu, bogotehniku, s jedne strane, a s druge strane se uzdam da će ove mere, kad je u pitanju ostala podrška po dobrovoljnoj proizvodnji, da će doći na vreme i da će moći praktično da ti proizvođači koji se bave ozbiljno robnom proizvodnjom da očekuju, da kažemo, podršku od ministarstva, odnosno na vlade, odnosno države, da, kao da kažemo, postekačem.
Vidim da slušalci zovu, ja ću otvoriti i telefon ukoliko slušalci koji se bave poljoprivredom i koje zanima naša današnja tema žele da se uključe i da postave pitanje 011-322-5299 i 322-5499. Gospodine Stankoviću, mnoga gazdinstva su se zadužila, blokirani su im računi i vode se kao pasivna, nemaju prava ni na jednu od mera vlade. Uredba je jasna da dok ne izmere dugove ne mogu da konkurišu ni za gorivo ni za kredite. Kako pomoći tim poljoprivrednicima?
Ja
da li je
se baš ne bi složio da taj broj veliki i samo bi se osvrnuo na ovo prethodno vaše pitanje. Mislim da su ove uredbe pravovremeno donete. iz razloga što su posebno veliki farmeri dobili onu obavezu i razliku između 30 i 100 hektara duga koje vlada imala prema njima iz prošle godine. Da podsjetimo, to su ona plaćanja 14.000 po hektaru. Onda, dobili su umatičena grla u govedarskoj proizvodnji za ostali deo u iznosu od 25.000 dinara. Proizvači organske poljoprivrede dobili su taj pun iznos. Proizvači mleka dobili su definitivno, isplaćene su im premije za prošlu godinu. I ove mere, upravo sad, ovaj set uredbi koje je u fazi donošenja ili koje su donete, upravo u pravom trenutku dolaze.
Dakle, smatrate da su dobre mere?
I mislim da su dobre i ovo je jedan signal. Ja se slažem sa kolegama da je, su sredstva mala i skromna i uvek su, još uvek su nedovoljna. Međutim, ovo je jedan signal proizvođačima da država pravi jedan zaokret u sistemu subvencioniranja. Svakako, proizvođači su nezadovoljni. Jer od 5. oktobra 2000. godine promenilo se 8 ministara. 8 je bilo agrarnih politika. Znači, agrarna politika nije imala dugotrajnost i konzistentnost u merama ekonomske politike. I to je najveći problem. I sad, ja nisam član jedne stranke, moram da kažem da je ministar Petrović shvatio neke stvari i da je napravio jedan radikalan zaokret u agrarnoj politici.
Dobro,
i to bi trebalo da da rezultate, normalno rezultati ne mogu na kratak rok.
Naravno. Pričat ćemo o premijama po kilogramu i državnoj podršci po hektoru, oko toga su se vodile polemike ovih dana, ali da čujemo pitanje gospodina Makse iz Ljubovije. Dobar dan.
Dobar dan, želim. Halo?
Izvolite.
Mogu da postavim samo jedno pitanje, gospodi iz ministarstva?
U studiju nije niko iz ministarstva, već stručnjaci za oblast poljoprivrede.
Još bolje. Mogu li mi objasniti samo šta je država uradila i ministarstvo poljoprivrede zadnjih godina? Koliko je od 5. oktobra ministara poljoprivrede se promenilo?
Pa evo sad smo rekli, ne znam da ste pažljivo slušali, dakle osam ministara, kako je gospodin Vojislav Stanković, i nekakvih 8 agrarnih politika. Da li imate neko konkretno pitanje?
Konkretno pitanje, šta se uradilo, koju kvotu svinjskog mesa Srbija ima pravo da izveze?
Srbija nema pravo da izveze kvotu ni jednu svinjskog mesa i ima mogućnost samo da izveze termički obrađeno svinjsko meso, zabrana je zbog vakcinacija životinja protiv kuge. Gospodin je sigurno mislio na juneće meso, kvota 8700 tona, prošle godine je stvarno simboličan taj izvoz bio na tržištu Evropske unije, negde oko 754 tona, a ukupan izvoz je bio oko 1500 tona u zemlje CEFTA.
Da. Da se vratimo na jednu od mera. Rekla sam da se oko toga, postoje oko tih mera, postoje različita mišljenja. Dakle, državna podrška po hektaru koja je davana u posljednje 4 godine i jedna od novih, to je premija po kilogramu, čiji je cilj, kako smo čuli u ministarstvu, da će se novac koji zemljoradnik dobio države razlikovati zavisno od proizvodnje kojom se bavi. Šta vi, profesore Njegovan, mislite o toj meri? Dakle, premija po kilogramu.
Tako vrsti mera, to su mere koje slične kakve primenjuje i Evropska unija i mi se polako navikavamo znači na mere kakve ona primenjuje. Sa moje tačke gledišta postoje samo dve, da tako kažem, sugestije koje mislim da će ovim novim zaokretom u agrarnoj politici polako da dođu na videlo. To je pre svega, mi smo malo pripričali o registrovanim poljoprivrednicima, Ministarstvo za poljoprivredu mora da se opredeli u nekoj perspektivi da li će biti socijalna institucija ili privredno ministarstvo i zbog nasljeđenih problema i tako dalje ono ne može da se, da tako kažem, na neki način otrese i te socijalne funkcije da pomaže i ona gazdinstva koja nisu, da tako kažem, tržišno orijentisane ili su sitno robne i tako dalje i tako dalje. Tako da onda i ova sredstva sa kojima se raspolaže se možda malo više rasipaju nego u principu što bi to bilo potrebno. S druge strane, vrlo je bitno da se resursi prilagode, znači potrebima robne proizvodnje, a to znači da se na segmentu zemljišne politike dosta toga uradi. I ja koliko vidim u najavi je ne samo aktuelnog ministra, nego vidim i u predizbornim obećanjima raznih.
Dobro, nećemo pričati. Da se zadržimo na ovoj meri premija po kilogramu. Da li će to, gospodine Cvijanoviću, imati kao posljedicu povećanje produktivnosti, odnosno da li je zemljoradnik na ovaj način stimulisan da proizvede više?
Evropska unija u periodu kada je imala niske prinose po jedinici površine, po hektaru ili po ustavnom grlu stoke, davali su upravo podršku po kilogramu proizvodnje. I Srbija je upravo u tome prepoznala, da kažemo, i Institut za ekonomiku poljoprivrede je saglasan u tom delu, da u ovom trenutku treba zaista podržati proizvodnju kako bi se obezbedilo, ja bih to rekao, i mi to ističemo u institutu, ponavljam, za ekonomiku poljoprivrede 5K, da bi se obezbedio kvantitet, kvalitet, kontinuitet, kontrola i konkurentnost, mora se podržati ozbiljna robna proizvodnja, ovo što kolega profesor njegovan rekao. Drugo, mislim da ukoliko idemo na regionalizaciju i podršku po regionima, a to bi apsolutno preporučio, mislim da mora doći do diferencijacije gazdinstava, odnosno proizvođača. Moramo shvatiti, mi moramo zaista shvatiti da se agrarna politika vodi na dugoročni, da kažem, vremenski period, da. S jedne strane, i s druge strane, da obezbedimo zaista da se izvrši diferencijacija, odnosno razdvajanje onih koji će biti komercijalna gazdinstva i onih koji će biti, da kažemo, nekomercijalna gazdinstva. Oni koji su komercijalna gazdinstva moraju se shvatiti da nema proizvodnje ozbiljne za ozbiljna globalna tržišta ukoliko nema kvalitete i kvantiteta, znači količine i kvaliteta ustaljenog kvaliteta. U tom smislu mislim da zaista treba podržati ovu meru u ovom trenutku, ovu podršku, kako bi se povećali prinosi proizvodnje i kako bi mi postali konkurentni, jer ukoliko mi ukoliko uđemo sutra uđemo recimo u Europsku uniju, mi bi imali ogromni problema jer naša poljoprivreda, naša proizvodnja nije konkurentna sa recimo velikim farmerima iz Europske unije. I zato mi, da kažemo, ponavljam ponovno, institutu predlažemo upravo, odnosno podržavamo tu meru, jer mislim da je to pravi pristup. S druge strane, moram da vam kažem da iskustva iz, ne u svim naravno krajevima, ali nažalost bilo je veoma često da su tih 14.000 po hektaru zalutala, da nisu otišli pravim proizvođačima, da nego su otišli onima koji nisu se ni bavili poljoprivrednom proizvodnjom. I mislim da to, da ta, ovako mali budžet treba usmeriti upravo za one proizvodnje i onim proizvođačima koji se zaista bave poljoprivredom. Naravno, u sve te mere apsolutno podržavam ovu meru da bi se trebalo zaista pozabaviti zemljišnom politikom, odnosno naslednom zakonom o nasljedstvu, kako bi neki način pokušali da zaustavimo i dalje usitnjavanje posjeda koje ima značajne, da kažemo, reperkusije na upravo te neophodne prinose s kojima možemo ući u Europsku uniju.
Pričat ćemo, jeste hteli,
da, samo
gospodine Stankoviću, da, izvolite.
Ova mera koja je gospodin Cvijanović pričao, 14.000, to je taj takozvani razvojni sistem plaćanja koji proizvođača nije obavezivo ni za kakvom proizvodnjom. Zakonodavac je uredbom samo vezao tu meru za inpute. Jednostavno nije ta mera donela nikakve rezultate. Ta je mera upravo 92. godine uvedena reformom zajedničke agrarne politike Europske unije, kad je komesar bio McSherry, upravo je uvedena iz razloga da obuzda preterane viškove proizvoda na lageru koje nisu mogli biti plasirani na stranom tržištu zbog visokog protekcionizma. Ova mera je znači destimulisala proizvođača za proizvodnju. Da. Nažalost, naši zakonodavci su je uveli pre jedno 5 godina i vidimo kakve rezultate dala, izuzetno nepovoljne, i ne samo to, nego je u značajnoj meri i destimulisala poljoprivredna gazdinstva čak i da se registruju. Onda rejonizacija i regionalizacija nije bila zastupljena ravnopravno u ovim merama. Imali ste pojedine regione u Srbiji koji ne znaju za ovu meru i oni su dobili ni ni prebijenog dinara po hektaru. Mislim da su ove mere i ovaj set mera koji se sad predlože pravičniji i daće izvesne rezultate. Međutim, po meni bi još pre nego što se opredelim, odnosno tržište se opredeli za komercijalna i nekomercijalna gazdinstva, zakonodavac bi morao da stimuliše prvo donošenje zakona o zadružnom organizovanju proizvođača. Taj zakon se dugo je u pripremi, nadamo se će uskoro biti pušten na raspravu u parlamentu i usvojen, jer ceo jedan deo, ceo jedan region u Srbiji je u odsustvu ovakvog zakona van tržišne, da kažem, utakmice. Sitan proizvođač, prosječna veličina gazdinstva 3,4 hektara, jednostavno ne može konkurentno opstati na ovom tržištu.
Pre nego što čujemo Momčila iz Lozovika i Marinka iz Vojvodine, slušalac se javio, ali nije hteo da se uključi, pa je rekao da seljaci iz Vojvodine traže da ostane mera 14.000 dinara po hektaru, njima to više odgovara nego mera po kilogramu. Da li ste vi čuli takva mišljenja? Odnosno, kako to objašnjavate i zašto bi, recimo, Vojvođani? To ajte da uključimo Marinka iz Vojvodine da vidimo šta pita gospodin Marinko. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdravim sve prisutne.
Hvala.
Pa, dobra emisija. Možda je trebalo bude ranije kao i ove mere, brendeovih mera, jer ja sam jedan od onih koji ne može da čeka mart mesec da bi obradio zemlju, znači mi smo već krenuli u setvu pre nego što smo dobili prvu litru nafte, ali ajde neka stavimo to na stranu, neka od ove godine to kreće i sada ćemo tu naftu koristiti za žetvu i za sve ostalo, ali mi imamo mnogo drugih problema, tu se spominje neki ulaz u Europsku uniju, koliko znam mi do 2020. ne možemo ući, ali 2015. naše zemljište je dozvoljeno da se prodaje strancima. Mi ovakvi kakvi smo sada, neslužni, siromašni, ostaćemo bez zemljišta. Stimulacija koju ćemo dobijeti po kilogramu. Čujem od gostiju koji su vjerovatno mnogo školovani od mene.
To je jedna od mera vlade, da.
Da, da je ta mera vlade jako dobra i da se koristila u Evropskoj uniji. Možda se koristila u Evropskoj uniji pa su primetili da nije dobra pa su je zamenili. Neka, ja opet kažem, ali to je jedna velika pomoć samo ogromnim kompleksima kao što je i Viktorija grupa i svi ostali, znači koji su otkupljivači, koji će umanjiti svoju cenu za 2 ili 3 dinara, koliko će država da da nama po kilogramu. Znači, ova pomoć nije upućena niti malim proizvođačima, niti velikim proizvođačima, upućena je ogromnim kompanijama koje ovako već nekoliko godina su zaštićene.
A vi ste, izvinite, pošto nam je ograničeno vreme, za kakvu vrstu pomoći? Ja sam spomenula da...
Neka bude kombinovana, znači neka bude kombinovana. U redu, ja sam stočar i treba da ide i po grlu, treba da ide i po kilogramu predate, znači vage, da li je to bik, da li je to svinja. Mora se i to uvesti, mora se uvesti voćarima. Znači, onima koji rade na kilograme, znači voćari, povrtari, može da ide na kilogram, ali po hektaru mora da ide, jer nije isto agrarna politika u Vojvodini i u placu gde je šljiva proizvod, ovde je...
Dobro, to smo i rekli, ne znam kad ste se uključili u program. Hvala vam, gospodine Marinko. Izvolite, gospodine Cvijanović.
Pa ja mislim da kolega i prijatelj, evo naš Marinko, nije rekao ništa drugo što smo mi rekli. Mi smo praktično isto to rekli, da tačno je to da je Evropska unija, mi smo to pomenuli, sve trojica, da Evropska unija je ovu meru imala onda kada je imala niske prinose, a po hektaru je dala državnom podrškom support kada je praktično obezbedila suvišak na svoj tržištu. Ono što je još opasnije i ovo što ja bih skrenuo pažnju, upravo evo i kolega Marinko je stočar, mislim da je upravo ta mera po hektaru veoma, veoma utjecala negativno stočarstvo u Srbiji i mislim da je dezavuisano i devastirano stočarstvo zahvaljujući upravo toj meri. Ne sporim ništa da treba apsolutno izdiferencirati i te mere. I mislim da, ja sam malo pre naveo, samo u ovom trenutku, još nisu 20 dana ove mere, da kažemo, po kilogramu. Ali gledajte, mera za uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, kanalska mreža, registar dizel, pa onda menadžment poljoprivrednog stočarstva, pa onda za puteve i tako dalje, pa onda registar kamata, pa i tako dalje. Sve su to mere koje su upravo usmerene, kada kažemo, jednoj ozbiljnoj, za jednom ozbiljnom zaokretu kad je pitanje agrarna politika. Slažem se da je veliki problem, poseban problem zemljišta, i mislim da to ja nisam učestvovao ili institut nije učestvovao u tom pregovoru, u tim pregovorima, i mislim da će to biti značajan problem u narednim periodu, i ne znam kako, na koji način, zaista u ovom trenutku mislim da ovo bi trebalo možda i postaviti kao jedan problem, da vidimo kako, na koji način da se reši, jer činjenica je da mnoge zemlje su to, da kažemo, na mnogo bolji način regulisala, recimo Poljska, recimo Mađarska, su dale mnogo duži period, neki način, prosto da se dođe do nekih, da kažemo, uravnoteženja tržišta zemljišta, koje kod nas nije bilo apsolutno razvijeno.
Pa ako mogu da dodam kratko, znate, vidite, javljaju se i gledaoci, i mi smo svesni toga, različiti su proizvođači po veličini, i kopiranje evropskih politika, znate, bez toga da se zna šta se želi postići određenim merama, može da bude vrlo opasno i da izazove velike kontroverzije i velike polemike. Tako da u principu bi trebalo voditi računa koje se mere. Evropska unija na kraju krajeva, od kako postoji do danas, i nekoliko puta menjala politiku, voja pomenuo 92. godinu i tako dalje, ali bilo je promjena i ranije. Da bi ukrupnili proizvodnju, godinama je bila mera da se otkupljuje minimum 100 tona žita, odnosno pšenice, ispod 100 tona neće ni od nikoga da otkupe. Zašto? Da bi natrali ljudi da se udružuju i tako dalje, tako dalje. Znači, prosto se treba uvoditi mere koje treba da imaju neki efekt. Ne mogu samo mali da imaju efekt, a ne mogu ni veliki. Treba i velikima pomoći. Zašto? Jer su oni neko isto koje treba konkurentno da se bori na svjetskom tržištu. Mali sigurno to ne mogu.
Da. Tako da... Pre nego što nešto kažemo o stočnom fondu detaljnije, prosto da vas pitam, zbog čega mi uvozimo, naša zemlja je plodna, zašto uvozimo paradajz, krompir, luk, papriku, ako već uvozimo južno voće, što je logično?
Pa to je jedan sad stereotip vas novinara koji postavljate.
Nije stereotip, o tome se priča i piše.
Je stereotip, ja ću vam to objasniti. Ova grupacija proizvoda je prošle godine imala rekordan izvoz od 674 miliona dolara. Uvoz je iznao...
Ovo što sam nabrala, paradajz, paprika,
voće i povrće zajedno. Uvoz je iznosio negde oko 300 miliona dolara. Uvoz je izuzetno dobro zaštićen carinom, zadržane su i sezonske carine, tako da je uvoz prisutan samo u periodu van sezone. Znači, uvozi se rani paradajz, rani luk, rani krompir, jednostavno u periodima kad nije naša proizvodnja ugrožena. Pasulj je poseban problem, i znam da vam je šlag pitanje uvek novinara, zašto uvozimo velike količine. Ja ću vam sad lepo objasniti u par rečenica. Kad se gajio kao među usev sa kukuruzom pre uvođenja introdukcije hibrida, pasulj se masovnije proizvodio i proizvodnja je odgovarala potrebama domaćeg tržišta. Međutim, uvođenjem hibrida i gustim sklopom biljaka po jedinici površina, pasulj jednostavno je odstranjen iz takve proizvodnje. Tehnološki, pasulj kao monokultura zahteva mnogo rešenja, posebno u fazi cvetanja, zahteva senku, zahteva navodnjavanje, i kod nas daje male prinose do 3 tone po hektaru, i to je neprofitabilna proizvodnja u našim uslovima. Ona bi mogla da bude profitabilna ukoliko bi kreatori ekonomske politike uveli jednu značajniju subvenciju za pokriće razlike u dohotku, jednog prosečnom dohotku koji može da se obezbedi u ratarskoj, povrtarskoj proizvodnji po hektaru. To je jedna od mera koja može da zaštiti ovu proizvodnju. Tako da, u ostalom, Srbija mora i da se odrekne nekih neprofitabilnih proizvodnji. Jeste da smo bogati resursima...
Da, moram da vas prekinem, ali, prema podacima Privredne komore Srbije, vi ste iz Privredne komore Srbije, neobrađene zemlje u Srbiji između 5,4 i 7% od ukupnog zemljišta koje se najviše nalazi u centralnoj Srbiji. Dakle, mi imamo
izjava,
njive za raslu u koru.
Da, nije to baš tako kako izgleda.
Ali to
su i rasadnici,
rekli.
To su i trstici, to je zabrano zemljište. onda zemljište ekonomskih migranata u pojedinim delovima teritorije Srbije i tu neka zakonomernost se javlja. Što je administrativni region, okrug siromašniji, to su i veće površine pod ugarima i neobrađenim zemljištim. Zbog čega? Što je i manja kupovna moć, neregulisano tržište otkupa, mogućnost plasmana ograničeno na manjim površinama i to ne treba da brine, to nisu neke značajnije površine. Svakako, ja se pridružujem kolegama, treba doneti zakon o tržištu zemljišta i korišćenju zemljišta.
Dobro. Jeste vi, gospodine?
Ne, ja sam samo da sve je tačno što je kolega Stanković rekao, samo lično mislim da zaista treba napraviti zaokret kad je u pitanju ta, da kažemo, rana proizvodnja u Srbiji. Mislim da je zaista da su naši kapaciteti, posebno kad je u pitanju zemljište i termalni izvori vode, Mačva je puna, Južna Srbija je puna, Banat pun termalnih izvora gdje zaista možemo proizvesti sve potrebne količine ranog i voća i povrća. I naravno ono što mene posebno iskreno budem boli, čas po radenu studiju u Institutu za ekonomiju poljoprivrede, a to je proizvodnja cveća. Zaista je greota i velika sramota što mi recimo uvozimo i dajemo te zelene novčanice, odnosno evre i dolare za recimo cveće i rano povrće. Uz dužno poštovanje članice EFTA poput recimo Makedonije, mislim da mi možemo to obezbediti i raduje me iskreno da budem, mi smo dobili jedan plastenik od grada Beograda i upravo smo tamo pokrenuli velike, da kažemo, posebne oblike proizvodnje u zatvorenom, gdje neki način dokazujemo da je zaista isplativo i da se može proizvesti vrlo kvalitetno povrće i cveće s jedne strane i ostvariti odlična cena u onim mjesecima kada mi nemamo proizvodnju na otvoreno.
Pitanje je konkurentnosti u toj proizvodnji.
Da.
Pristiže dole sa juga povrće koje se već, kad kod nas pristigne u rod povrće pod plastenicima, staklenicima, pristiže sa njiva iz Turske, Grčke, Egipta. Tržište je liberalno i tu...
Dobar dan, želimo Momčilu i Stanojlu kod Kruševca, ako su na vezi. Izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ovdje Ilić Momčilo iz Lozovika. E, htio sam da vas upitam, zašto recimo Srbija ne proizvodi barem šećernu repu pa da je proda kao sirovinu ako nam ne dozvoljavaju da proizvodimo šećer za izvoz? I drugo pitanje, htio sam da vas pitam još i za zadruge koje su nekada bile nosioc proizvodnje na selu. Zašto se one ne bi mogle da oforme? To bi bile kuće registrovane, znači bolje bi prolazili nego da se jurimo sa tim prikupcima.
Hvala vam puno na uključenju. Profesore Njegovan, da li su zadruge, ajde da pođemo od drugog pitanja, prevaziđene ili su one potrebne?
Pa ja moram da kažem da su zadruge jedan oblik koji bi bio potreban, međutim i u svetu su se one svele na samo nekoliko procenata ukupne poljoprivredne proizvodnje. Naravno da onda svejedno to ne treba zanemarivati, organska proizvodnja je par procenata proizvodnje pa je značajna. Međutim, zadruge kako su kod nas vođene tokom istorije, da tako kažem dosta duge, uvek su u sebi sadržale među zadrugarima nekoga, nekad su bile ideološke, ali sad i u najnovije vreme kao nove zadruge u odnosu na one stare zadruge i tako dalje. Međutim, uvek je interes pojedince ili neke manje grupe u okviru zadruge bio, da tako kažem, primaran i pre svega nisu osnivane da bi se bavile poslom zadrugarstva, nego da se iskoristi neka mogućnost koja agrarna politika donosi. I onda u tom smislu te zadruge niti mogu, niti hoće da funkcionišu. I ovo što je Voja malo pre rekao, trebao bi doneti taj zakon da se onda konačno zna ko, kako i zbog čega može da osniva zadrugu.
Izvolite.
Čuveni profesor Dragoljub Jovanović je 46. godine rekao da ljudi s ovih područja su skloni jednodnevnom udruživanju za sahrane, svadbe, ispraćaju vojsku. A nažalost nisu skloni za dvodnevno, višednevno, mesečno i višegodišnje udruživanje.
Ne.
To je problem broj jedan Srbije. Ne sporim ništa da li je u pitanju zadruga, da li je u pitanju kooperativa, da li je u pitanju franšizni sistem gdje se recimo ti pravni subjekti izražavaju svoj, da kažemo, svoju samostalnost, udružuju određene ili pak interese, se povezuju recimo u pitanju razvoja, u pitanju marketinga i tako dalje. Ali je definitivno neophodno da Srbija izvrši realizuje tri reči: specijalizaciju u proizvodnji, organizaciju i interesnu povezinsku operaciju. Da li će to biti zadruge? Jednom delu franšizni sistem, u drugom delu neki drugi oblik, ali je činjenica da je ovako sa malim posjedom nemoguće raditi. I ja apsolutno razumem vašeg slušalca, on je u zadruzi su seljaci uvijek vidjeli ne samo organizatora proizvodnje, nego i kulturu i sport i neku vrstu štednokreditne zadruge, štednje neke i tako dalje, jer u ostalom zadrugarstvo jeste u izvornom principu, zašto se zove zadrugarstvo? Zadruga. Da. Zadrugarstvo.
Lozovik je inače i poznat po tome što još i pre rata ima zadrugu, jedan od prvih.
Pa ja bih dodao zadruga, barem u ovim pedeojima, regionima centralne Srbije, može da odiga značajnu ulogu. Prvo što bi objedinila te robne fondove, snabdevala proizvođače inputima i one začela one najrudimentarnije procese tehnološke obrade putem hladnjača, sabirnih distributivnih centara, politike razvoja, a i mogućnost strategiju ruralnog razvoja na selu u regionu ne mogu birokratizovane agencije za ruralni razvoj sprovoditi. Zadruge su upravo pravo mesto koje mogu da se bave tim problemima. Prema tome, zadruga ima svoje mesto i može značajno da pospeši poljoprivrednu proizvodnju. Još bih samo rekao, prevashodno stočarsku proizvodnju. Onaj model iz 85. godine koji je postao, kad su upravo zadruge i klanična industrija vršili taj takozvani kooperativni tov, dala je fantastične rezultate. Srbija je tada imala izuzetno snažno, moćno stočarstvo, imala izuzetno dobar izvoz, te oko 35.000 tona baby bifa na tržištu Evropske unije.
A šta ćemo sad sa stočnim fondom? U kakvoj situaciji? Šta su problemi?
Olivera, samo još malkice da se zadržimo, molim vas. Zadrugarstvo je veliki problem uz zemljište. Mislim da je zadrugarstvo ili pak oblik interesnog pozivanja vrlo ozbiljna stvar u Srbiji.
Jeste, ali imamo još 2,5 minuta.
Evo, samo rečenicu, molim vas. Osim ovog oblika koji je pomenuo gospodin Stanković u centru Srbije, mislim da recimo proizvodnja recimo suvremenog semenskog kukuruza je bio odličan oblik interesnog povezivanja. I to možemo, znači, okupljanje kod jednog proizvoda. Recimo, baby beef, mi smo malo prije pomenuti 8700 tona, recimo, kvota za Evropsku uniju, a mi smo isporučili 750.000 tona. Šta je to poenta priča? Poenta da se ljudi povežu interesno, da imaju svi interese, da daju svoje... Znači, seljak nikad nije pravio pitanje cenu, nego odnosa, odnosno pariteta ili dispariteta u, od inputa do, da kažemo, do krajnjeg proizvoda. Kad je bilo stočarstvo, pitali ste stočarstvo, samo dve rečenice. Ja lično mislim da sve ove mere koje su i prošle godine započete i sada nastavljene, ja i raduje me, verujte mi, nije se prošao dan da ni, lično znam da su moji prijatelji profesori iz Prirodnog fakulteta iz Zemuna išli i po Švajcarskoj i po Nemačkoj i da je veliki broj steonih junica ušao u Srbiju i to me iskreno bude raduje. Raduje me to što su zaista sad stimulisali neki način i da kažemo opet uredbom uvoz, da kažemo bez nekih posebnih nameta carinskih junadi i prasadi kvalitetu rastu sastava i mislim da treba zaista stočarstvo podržati jer mi smo upravo tih 80. godina imali najveći i najznačajniji izvoz upravo stočarstva i normalno kasnije stočarstvo voćarstva.
Samo bi ja još dodao par rečenica. 80. godina Srbija, odnosno Jugoslavija, je dobila prvi put preferencijalni pristup na tržište Evropske unije. I to je u izuzetnoj meri podspešilo izvoz i izvozno orijentisanu proizvodnju, gde su stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo našli svoje mesto. I postojeća struktura u spoljnotrgovinskoj razmjeni tada je formirana. Međutim, ona je tokom godina osiromašena u pogledu proizvoda više faze prerade, veće dodate vrednosti.
E sad za kraj, profesore Njegovan, po vašem mišljenju, šta je našoj poljoprivredi zaista suštinski potrebno s obzirom da je reč o... O sektoru vrlo važnom koji otvara mogućnost za nova radna mesta.
Samo kratko da rezimiram. Znači, pre svega ono što sam već rekao na početku, da se opredele oni koji su robni, koji nisu robni proizvođači i drugo, pričali smo uglavnom o merama koje su operativnog karaktera, strateške mere treba donositi i u saglasnosti sa njima i onda mere politike, tako da onda ne bi bilo ovaj velikih zabuna.
Sva raspoložena sredstva što ima Srbija iz budžeta treba preusmeriti u poljoprivrednu proizvodnju, u poljoprivrednu prehrambenu proizvodnju i naravno uz to razvoj, ruralni razvoj. Naime, ni jedna delatnost u ovom trenutku osim energetike ne može toliko ljudi zaposliti kao poljoprivreda. I mislim da u ovom
treba
trenutku,
motivisati ljude da ne je, napuštaju se.
Tako je, da upravo pokušamo da vratimo da te lana, da tamo da taj smjer ruralna urbana sredina vratimo obrnuto. I s jedne strane, s druge strane da zaista pokušamo da napravimo značajan višak time da poboljšamo našu, da kažemo, strukturu proizvodnje i da imamo dovoljno za našu prehrambenu sigurnost i druge strane izvozimo zaista kvalitetne proizvode, budemo prepoznatljivi i dostavimo veliki izvoz.
Ja bih samo rekao da se preko poljoprivrede i agrara prelamaju pored ekonomskih i socijalnih i demografskih problemi Srbije. Srbije je sad od imperativa da poljoprivredu stabilizuje, a za to je potreban jedan dugoročan harmoničan sistem agrarne politike u sve fleksibilnosti koje jedan takav sistem mora da ima, zavisno od situacije na tržištu.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Zoran Njegovan, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede i Vojislav Stanković, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.